Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Cerchescu, bine v-am găsit la ediția de joi, 1 iunie, a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Despre epidemia de gripă aviară din România, guvernul informează.
Informațiile care au fost prezentate astăzi de Autoritatea Sanitară Veterinară confirmă faptul că tendința de scădere a ritmului de infectare rămâne.
Cu toate acestea, purtătoarea de cuvânt a guvernului a declarat că numărul focarilor a crescut la 121. Vicepremierul conservator George Copos a demisionat.
Am înaintat astăzi primul ministru demisia mea din funcția de ministru de stat.
Partidul conservator nu renunță la portofoliu și va propune un nou candidat. Războiul generațiilor în sistemul de sănătate și în educație și anul 1956, în pregătirea Revoluției din Ungaria, în dialog cu profesorul Vladimir Tismăneanu. Începem, ca de obicei, emisiunea cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministrul de Externe al Iranului, Manoucher Motaki, a declarat că țara sa este gata să poarte tratative cu Statele Unite, dar că nu va renunța la îmbogățirea uraniului. El a răspuns în felul acesta propunerii făcute de secretara de stat americană, Condoleezza Rice, care a spus ieri că Statele Unite doresc să se alăture convorbirilor multilaterale cu Iranul dacă această țară oprește activitățile de îmbogățire a uraniului. Reprezentanții celor 5 membri permanenți ai Consiliului de Securitate ONU plus Germania vor începe noi discuții despre programul nuclear iranian peste aproximativ o oră la Viena. 75 de parlamentari europeni au cerut impunerea unor restricții de circulație președintelui iranian Mahmoud Ahmadinejad. Grupul de europarlamentari a cerut Federației Internaționale de Fotbal Amator FIFA să-l împiedice pe Ahmadinejad să plece în Germania pentru a urmări evoluția echipei iraniene la campionatul mondial de fotbal care începe pe 9 iunie. Comandantul trupelor americane în Irak a dat ordin ca militarii americani să ia lecții de etica războiului. Dispoziția urmează declarației făcute ieri de președintele George Bush, care a spus că este îngrijorat de afirmațiile că pușcașii marini au ucis civili neînarmați în Irak. Pe de altă parte, primul ministru irachian Nuri al-Maliki a cerut unei comisii a guvernului să poarte convorbiri cu forțele americane pentru a stabili un regulament al arestărilor și raidurilor efectuate de militarii coaliției. Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul belgian de externe, Karel de Gucht, a cerut la Tiraspol administrației locale să revină necondiționat la negocierile pentru rezolvarea problemei transnistrene și a spus că ar fi ilogic ca Tiraspolul să pună condiții precum anularea regimului vamal moldo-ucrainean, care interzice din luna martie exporturile transnistrene neautorizate. Ritmul de răspândire a gripei aviare în România scade, dar există suspiciuni despre apariția câtorva focare noi, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului Oana Marinescu după ședința Comandamentului pentru Combaterea Gripei Aviare.
Au apărut 5 suspiciuni noi, 3 suspiciuni în Prahova, o suspiciune în Argeș și una în Bacău. Cu alte cuvinte, astăzi avem 121 de focare, dintre care parte sunt... Sunt suspiciuni.
Autoritățile române informează permanent Comisia Europeană, a spus Oana Marinescu.
În această săptămână urmează să vină în România și experții de la Direcția Generală pentru Sănătate Publică și Protecția Consumatorului din cadrul Comisiei Europene pentru a vedea exact ce s-a făcut până acum și pentru a lua parte la efortul autorităților române de gestionare a valului de gripă aviară.
Purtătoarea de cuvânt a guvernului a spus că răspândirea virusului s-ar putea datora gunoiului comercializat de fermele avicole Codlea care au fost afectate, dar nu se știe exact deocamdată unde a fost transportat acest gunoi. Patriarhia Română a dezaprobat marșul gheilor programat pentru sâmbătă la București în cadrul manifestațiilor Gay Fest, organizate de asociația Accept. Episcopul vicar Ciprian Câmpeanu a declarat că marșul
reprezintă un atentat la moralitatea vieții publice, la instituția sacră a familiei și un pericol pentru formarea generațiilor tinere, prin expunerea lor la corupere morală.
Deschizând marșul Gay Fest, președintele Accept, Romanița Iordache, a cerut marți stabilirea unui cadru juridic de recunoaștere a căsătoriei și parteneriatului între persoanele de același sex.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europa.liberă.
www.europalibera.org www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, vicepremierul conservator, George Copos, și-a înaintat demisia, ceea ce nu înseamnă că partidul său renunță la locul în guvern. Demisia nu este consecința scandalului Loteria Națională, în care i s-a intentat un dosar penal. George Copos a dat demisia în semn de protest față de refuzul guvernului de a adopta câteva din propunerile conservatorilor legate de noul cod fiscal adoptat ieri. Cel mai mult l-a nemulțumit faptul că impozitele pentru întreprinderile mici și mijlocii a fost ridicat la 16%, în loc de a le permite, cum cerau conservatorii, să varieze între 3% din venit sau 16% din profit. George Copos.
Propunerea mea era motivată, în primul rând, de faptul că din totalul întreprinderilor românești, 95% sunt întreprinderi mici și mijlocii, iar în cadrul acestora, micro-întreprinderile au o pondere de circa 80%. Un semnal de încurajare către această clasă de întreprinzători, din punctul nostru de vedere, a fost perfect realizabil.
Au fost și alte propuneri ale conservatorilor care nu se regăsesc în noul cod fiscal, motiv pentru care vicepremierul și-a anunțat demisia.
După un an și jumătate petrecut la guvernare, constat că aceste inițiative menite să asigure stabilitatea și predictibilitatea mediului de afaceri sunt inconsistent sprijinite. Și cred că mediul de afaceri a fost afectat și în asemenea circumstanțe îmi este foarte greu să cred că voi reuși să îndeplinesc așa cum îmi doream obiectivele legislative, precum și prioritățile pe care mi le-am stabilit pentru anul 2006. Având în vedere această stare de lucruri, am înaintat astăzi primul ministru demisia mea din funcția de ministru de stat.
Și despre demisia lui George Copos din funcția de vicepremier, relatează de la București și corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Anunțul vicepremierului conservator vine la o săptămână după ce conducerea propriului său partid a discutat necesitatea retragerii lui George Copos până la clarificarea acuzațiilor de corupție de care este învinuit. Dan Voiculescu, președintele Partidului Conservator, a sugerat atunci că George Copos nu vrea să renunțe la funcția sa guvernamentală, bazându-se atât pe susținerea premierului Tăriceanu, cât și pe poziția sa de forță în partid. Cu toate acestea, mai mulți fruntași ai conservatorilor au cerut la ultima miră de vârf a partidului demisia domnului Copos, o problemă care s-a pus și la nivelul coaliției de guvernământ. Demisia anunțată astăzi de vicepremierul cu probleme economice pe motiv că noul cod fiscal nu ar respecta programul conservatorilor este astfel o modalitate prin care George Copos încearcă să iasă onorabil din scenă înainte ca dosarul său penal întocmit de procurorii anticorupție să ajungă în instanță. Moment în care domnul Copos trebuia oricum să-și abandoneze fotoliul din cabinetul Tăriceanu. George Copos este acuzat de evaziune fiscală în dosarul Loteria Română și prejudecierea statului cu peste $1 million. Învinuitul susține însă că dosarul său ar fi ilegal și că auditul făcut de o firmă străină în acest caz ar dovedi nevinovăția sa. Președintele conservatorilor, Dan Voiculescu, crede la rândul său că ar exista o comandă politică prin care se cere sacrificarea lui Copos. Colegii săi de partid s-au arătat astăzi solidari cu demisionarul doar pe jumătate, fiindcă până acum niciunul dintre fruntașii Partidului Conservator nu a subscris motivelor pentru care George Copos a părăsit executivul. În orice caz, prin plecarea lui George Copos din guvern, înainte ca dosarul său penal să ajungă pe masa instanței, se reduc eventualele prejudicii de imagine atât pentru conservatori cât și pentru cabinetul Tăriceanu. În plus, Partidul Conservator se va putea folosi la dezbaterile din Parlament pentru adoptarea codului fiscal, de muniția lansată astăzi de proaspătul demisionar, dar și de sacrificarea acestuia.
Mulțumesc, Sabina Fati. Cu motivul invocat de George Copos a fost codul fiscal adoptat după multe amânări miercuri, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu, care sunt prevederile codului și în ce măsură corespund ele cu programul electoral al Alianței.
Anul viitor, românii vor plăti taxe mai mari pentru locuințe și autovehicule, pentru micro-întreprinderi sau pentru tranzacțiile la bursă. De asemenea, vor crește semnificativ accizele pentru benzină, păcură, electricitate și gaze naturale. Totodată va fi eliminată scutirea de impozit pe venit pentru angajații din domeniul IT. În cazul locuințelor, impozitul crește cu câte 10% pentru fiecare 100 de metri pătrați, peste suprafața de 150 de metri pătrați. Noul cod fiscal mai stabilește că încasarea impozitelor și taxelor locale se va face la două termene în rate egale, la 31 martie și 30 septembrie în loc de 4 termene, cum este în prezent. Una din modificările importante ale codului fiscal vizează cele o jumătate de milion de micro-întreprinderi existente, care vor plăti un impozit anual de 16% din profit, începând din 2007. Actualul sistem de impozitare, cu o cotă de 3% din cifra de afaceri, va fi astfel abrogat. Este de așteptat, spun analiștii, ca în urma acestei măsuri, cel puțin o jumătate din micro-întreprinderi să dispară. Guvernul susține că eliminarea acestei facilități a fost unul din angajamentele asumate de România în negocierile de aderare la Uniunea Europeană la capitolul 10 impozitare. Măsura a fost anunțată de multă vreme și a atras nemulțumirea reprezentanților firmelor mici. Acestea au solicitat menținerea actualului sistem de impozitare cel puțin pentru o perioadă de tranziție de câțiva ani. Pentru benzina cu plumb, acciza va crește cu aproximativ 6%, iar pentru gazele naturale aceasta va spori cu numai puțin de 30%. Totodată, acciza pentru energie electrică utilizată în scop comercial va spori și ea cu aproape 30%, iar pentru electricitatea utilizată în scop necomercial, adică pentru populație, acciza va crește cu peste 30%. În sfârșit, eliminarea scutirii de impozit pe venit pentru angajații din domeniul IT și unificarea impozitării la 16% pentru tranzacțiile la bursă sunt alte modificări controversate ale codului fiscal. O serie de analiști economici spun că, deși guvernul invocă angajamente asumate față de Uniunea Europeană pentru aceste modificări, în realitate ar fi vorba de inovații tipic românești, menite să aducă mai mulți bani la buget și care ar putea avea ca efect distorsiune asupra unor piețe. Spre exemplu, eliminarea scutirii de impozit a programatorilor nu este cerută de nimeni. De asemenea, mai cred eu, unele măsuri propuse de guvern sunt nu doar nepopulare, dar pare a încuraja firmele care vând produse mai scumpe în detrimentul celor mai accesibile. Analiștii dau ca exemplu posibile efecte negative asupra producției autohtone de automobile, dar și de țigarete. Radu Stănescu, pentru Radio Europa Liberă.
Demisia vicepremierului Copos, precum și Partidul Conservator, sunt o mare ficțiune a politicii românești. Este tot cazul părerea lui Traian Ungureanu, pe care vă invităm să-l ascultați, reamintindu-vă că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Demisia lui George Copos e singura realitate de la capătul unei enorme ficțiuni. Ciudățenia e posibilă numai în cadrul masiv de iluzii pe care instituțiile economice și politice îl mențin în viață. Partidul Conservator, care l-a impus pe Copos în funcția de vicepremier, are merite cu totul speciale în această direcție. Totul începe cu partidul însuși. Fondat de Dan Voiculescu, un magnat contestat și bănuit de legături extrem de profitabile cu securitatea, partidul n-are cum să reprezinte un grup social, ci e doar vehiculul politic de care are nevoie marele om de afaceri. De la bun început, viața partidului s-a învecinat cu fantezia. Totul a pornit cu botezul. Primul nume a fost o idee bizară, căci nimeni n-ar putea spune ce înseamnă partid umanist. Umanismul secolilor trecute era o mișcare filozofică astăzi încheiată. Dacă s-a gândit la umanitarism, Dan Voiculescu trebuia să înființeze o asociație caritabilă sau un ONG, nu un partid. A doua tentativă n-a fost mai reușită. Rebotezat Partid Conservator, partidul lui Voiculescu trimite tot la lucruri nepotrivite cu România. Fostul Partid Conservator Român a încetat să existe mult înaintea celui de-al doilea război mondial. Iar conservatorii britanici mai poartă acest nume doar pentru că respectă o tradiție neîntreruptă. Următoarea ficțiune e pretenția partidului de a reprezenta clasa de mijloc. Obsesia președintelui partidului sunt întreprinderile mici și mijlocii, deși Dan Voiculescu e un magnat deținător de imperii mediatice și financiare, nu patronul unei fabricuțe de mobilă sau al unei uzine de subansamble auto. Logica acestui paradox poate fi înțeleasă doar la Antena 1. Partidul Conservator a lansat insistent propuneri de reducerea fiscalității pentru IMM-uri, dar multă lume bănuiește că această retorică urmărește doar să pună în avantaj interesele patronului, camuflate în așa numite întreprinderi mijlocii de vitrină. Apariția lui Copos în funcția de vicepremier a venit tot după un joc speculativ. Conservatorii au intrat în guvern pentru că au licitat pe pragul alegerilor din 2004, când au lăsat cu gura căscată PSD-ul și au virat brusc spre Alianța DA. De aici pozițiile lor în guvern. George Copos e la rândul lui un magnat și e greu de crezut că leagă ceva de întreprinderile mici mijlocii. Ficțiunile conservatorilor continuă. Dan Voiculescu s-a oferit acum un an să plece în Irak pentru a lua locul ostatecilor ziariști. Mai nou, dar în aceeași linie stridentă, el a cerut eliminarea TVA-ului pe alimentele de bază. În sfârșit, seria ficțiunilor culminează chiar cu demisia lui Copos. El a invocat împotrivirea la prevederile noului cod fiscal care ar împovara IMM-urile. E însă mult mai credibil că demisia are în spate afacerea Loteria Română. George Copos n-a spus un cuvânt despre ea. Cert e că fostul viceprim-ministru a fost pus sub urmărire penală în acest dosar care investigează o fraudă de 40 de miliarde. Ancheta a luat sfârșit, iar rechizitorul va fi trimis la Curtea Supremă. Dosarul intră în fază finală, la fel și cariera politică a lui George Copos. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ministrul Educației și Cercetării Mihail Hârdău se întâlnește în această după-amiază cu semnatarii acordului din noiembrie încheiat cu federațiile din educație. Ministerul Educației este acuzat acum de sindicate că a tergiversat adoptarea unor măsuri convenite în noiembrie. În primul rând, crearea unei noi grile de salarizare pentru cadrele didactice. Profesorul Nicolae Manolescu se uită însă la alte anomalii ale sistemului de învățământ și ale sistemului din sănătate.
Acum un deceniu, ministrul pedeserist al sănătății, celebrul dr. Mincu, acela cu alimentația rațională de pe vremea comunismului cu față umană, cerea Parlamentului să voteze o lege prin care medicii erau scoși la pensie odată cu toată lumea, indiferent dacă erau profesori, universitari sau academicieni. Nu fac decât un titlu de onoare din a recunoaște că am blocat legea prin simpla citare de la Tribuna Senatului a numelor de candidați la prematură pensionare. Ministerul Educației și Culturii a dorit și el pe timpul regretabilului ministru Miclea o lege similară, oprită de Comisia de Resort a Camerei. Fără la 65 de ani, toți dascălii la pensie. Actualul ministru a încercat să reia legea, dar deocamdată fără efect. A reușit doar să elimine din Comisia pentru acordarea titlurilor pe majoritatea celor intrați în pragul celor 65 de ani. A făcut câteva excepții, printre care mă număr, așa că nefiind personal implicat, pot vorbi cu obiectivitate. Dar oare pe cine să pui să decide de acordarea titlurilor, dacă nu pe niște oameni dezinteresați, prin chiar faptul că sunt la sfârșit de carieră, unii profesori consultanți și, în orice caz, cu o mare cunoaștere a exigențelor potrivite. Nu știu exact ce stă la baza acestui război dintre generații. Rațiuni economice, poate. Dar cuțitul are două tăișuri. Dai lefurile mari pe pensii mici, e drept, dar crești numărul pensionarilor peste posibilitățile bugetului, format prin contribuția celor activi. Rațiuni politice, poate, adică înlăturarea celor cu trecut, deseori greu de vinovății și complicități, pentru a fi înlocuiți de tineri inevitabil mai curați. Vorba lui Marin Sorescu, întrebat pe vremuri la televiziune, pe timpul lui Ceaușescu, de ce nu s-a compromis în anii 50, dacă eram prea mic. Doar că opoziția la legea TIC-ur, la legea lustrației, arată că politicienii care decid nu sunt chiar doritori să scape de trecut. Ce pot spune este că o lege care decapitează sistemul medical și pe cel de învățământ nu poate fi bună indiferent de rațiunile care o sprijină. Să ne amintim că și Ceaușescu i-a pensionat pe actori la 62 și respectiv 57 de ani. Cine să-l mai joace pe regele Lear al lui Shakespeare ori pe bătrâna doamna lui Dürrenmatt dacă n-ai în trupă decât june actori și june actrițe? Sigur. Există deghizări și măști, dar dacă pleacă azi sau mâine să-și plimbe cățelul în parc, doctor ca Gerasim, Exergian, Popa și alte somități, nu cumva vom ajunge toți să ne căutăm de sănătate la Viena? Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Trecem la politică internațională. După 27 de ani, Statele Unite ar putea relua dialogul diplomatic, nu relațiile diplomatice, cu Iranul, dacă guvernul de la Teheran renunță definitiv la programul său de îmbogățire a uraniului. Reacția Iranului a fost însă previzibilă. Ministrul de Externe a declarat că Teheranul vrea să discute cu Statele Unite, dar că nu renunță la dreptul său, și anume de a îmbogăți uraniul. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în ce condiții ar putea relua Statele Unite dialogul cu Teheranul.
Într-o aparentă schimbare de politică față de o țară considerată de multă vreme ostilă, secretarul de stat american Condoleezza Rice a declarat că Statele Unite sunt dispuse să demareze convorbiri cu regimul iranian, dacă acesta suspendă, într-o manieră verificabilă, programul de îmbogățire a uranului și activitățile de reprocesare. Doamna Rice a spus că Statele Unite sunt pregătite să se alăture unor țări membre în Uniunea Europeană, Germania, Franța și Marea Britanie, va întâlnirile cu partea iraniană, dar cu condiția ca Teheranul să ia măsuri de menționate vizând programul său nuclear.
Să reamintim că Teheranul susține că programul are obiective strict civile, producerea de energie, în timp ce Washingtonul și aliații săi europeni suspectează aplicații militare.
Domnul Rice a spus:
"To underscore our commitment to a diplomatic solution and to enhance the prospects for success."
Pentru a scoate în evidență angajamentul nostru vizând găsirea unei soluții diplomatice și pentru a mări șansele de succes imediat după ce Iranul suspendă integral și verificabil activitățile de îmbogățire și reprocesare, Statele Unite vor veni la masa negocierilor împreună cu cele trei țări europene și se vor întâlni cu reprezentanții Iranului.
După această declarație care sugerează o schimbare de poziție, doamna Rice a plecat la Viena.
Acolo se discută împreună cu delegații ale țărilor membre permanente în Consiliul de Securitate, la care se adaugă Germania, ce stimulente și ce potențiale pedepse ar trebui prezentate Iranului pentru a convinge regimul să abandoneze planurile sale nucleare. Doamna Rice a anunțat că Statele Unite au acceptat coordonatele generale ale propunerilor internaționale și și-a exprimat speranța că Teheranul va analiza oferta cu cea mai mare seriozitate.
Mulțumesc, Valeriu Sela, la Washington. Europa Liberă continuă dialogul cu profesorul Vladimir Tismăneanu despre anul 1956 în lumea comunistă, de la congresul al 20-lea al Partidului Comunist Sovietic la Revoluția din Ungaria. După februarie 1956, după raportul lui Hrușciov, profesorul Tismăneanu este de părere că a început o dezagregare a dogmelor oficiale. În ce constă acest proces, l-am întrebat pe Vladimir Tismăneanu.
Se pune sub semnul întrebării, în aceste momente, mitul infailibilității Partidului Comunist, care fusese de acum puternic zdruncinat în perioada imediat următoare morții lui Stalin, odată cu adoptarea politicii noului curs în Ungaria și, în genere, legat de dezghețul care a urmat morții lui Stalin în martie 1953. Și în rândul a ceea ce se numesc tovarășii de drum, deci simpatizanții Uniunii Sovietice, se produc fenomene de frământări puternice morale. Și-aș aminti aici de pildă faptul că în revista L'État Modern, revistă care în 1952 publică celebrul eseu pro-sovietic și pro-stalinist al Jean-Paul Sartre, Le comuniste la P, comuniștii și pacea, în 1956 același Sartre publică un eseu care se intitulează Fantoma lui Stalin și care este un atac violent împotriva stalinismului. În Polonia au loc mișcări muncitorești și amintesc aici marea mișcare muncitorească de la Poznan, de la care aniversăm, de la desfășurarea care aniversăm acum 50 de ani, la începutul lunii iunie 1956, se folosește armata și poliția pentru a reprima această mișcare muncitorească. Avem de a face cu zeci de morți. Se produce o scindare în conducerea Partidului Muncitoresc Unit Polonez între două grupuri. Pe de o parte, un grup pe care îi putem numi liberali, să nu ne înșelăm, nu e vorba de liberali de orientare occidentală sau pro-occidentală, ci de o direcție antistalinistă în conducerea Partidului Comunist Polonez. Pe de altă parte, rămân evident staliniștii, să-i numim puri și duri, staliniștii îndârjiți, mai degrabă duri decât puri, și care continuă să lupte pentru direcția conservatoare, pentru direcția stalinistă.
Care e miza jocului politic în Polonia, Ungaria sau România în vara lui 56?
Relațiile cu URSS pe de o parte, deci normalizarea sau așezarea acestor relații pe baza principiilor suveranității și neamestecului în treburile interne, pe de o parte, deci relațiile din interiorul blocului între puterea hegemonică și statele satelizate. Pe de altă parte, era vorba de liberalizarea internă care începuse, cum spuneam, în perioada 53-54 în Polonia și Ungaria. În Ungaria, pentru că am pomenit Ungaria, Matias Rákosi este celebru stalinist și îndârjitul stalinist, vehementul stalinist, direct implicat cu mâinile pline de sânge în crimele stalinismului, deopotrivă împotriva poporului maghiar, dar și împotriva activiștilor de partid. Amintesc aici asasinarea pe baza unui proces spectacol al lui László Rai, în 1949, deci Rákosi, care își pierduse orice urmă de legitimitate după revelațiile Congresului al 20-lea, a fost înlocuit cu un alt stalinist, Ernő Göhrö, fost agent sovietic în timpul războiului civil din Spania, în cadrul brigăzilor internaționale. A fost o gafă de proporții enorme care avea să coste puternic Partidul Comunist Maghiar. Faptul că nu au fost în stare să apeleze la Imre Nagy, în perioada respectivă Imre Nagy era exclus din Partidul Comunist Maghiar, se numea la vremea respectivă Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, dacă nu mă înșel, faptul că nu l-au adus pe Imre Noi și pe prietenii săi în conducere avea să coste puternic acest partid câteva luni mai târziu. Observăm formarea unor centre de inițiativă intelectuală și accentuez acest lucru nu în afara structurilor oficiale, ci prin regândirea structurilor oficiale și prin refuncționalizarea sau, cum să-i spun, reinstrumentalizarea structurilor oficiale. Mă refer la Uniunea Scriitorilor, dar chiar și la Uniunea Tineretului Comunist, respectiv la secțiile de studenți și arte. Se petrece un fenomen pe care l-am numit și îl numesc dialectica deziluziei. Scriitori și gânditori de orientare marxistă, unii foști staliniști fervenți care crezuseră în mitul stalinist, trec pe pozițiile lui Imre Noi și pe pozițiile antistalinismului direct și radical. Amintesc aici scrierile celebrului dramaturg de orientare marxistă, Gyula Hai, care ulterior avea să petreacă 6 sau 7 ani în închisoare pentru rolul său în Revoluția Maghiară, scrierile marelui romancier Tibor Dări, scrierile lui Gheorghe Atzel și Tibor Merai, toți implicați în perioada 49-53 în, să le numim, orgiile propagandistice staliniste, toți treziți din acest somn dogmatic, a să reau imaginea lui Immanuel Kant, și deveniți antistaliniști.
Ce se întâmplă în Polonia? Apare și acolo disidență în sânul intelectualității marxiste?
În același sens, aș aminti aici rolul în Polonia al lui Leszek Kolakowski. El însuși, intrat în Partidul Comunist în perioada 1946-47, fost filozof marxist de frunte, care scrisese în favoarea leninismului și care, după 1953-54, trece pe pozițiile a ceea ce s-a numit revizionismul marxist. În concluzie, aș spune la acest nivel al analizei, că marea breșă în interiorul sistemului, ori altfel spus, prima mare lovitură, deci prima criză integrală a blocului sovietic, a fost catalizată, dacă nu direct provocată, de revolta spiritului.
Și care este situația în România? În primăvara, vara lui 1956, apare și acolo o intelectualitate disidentă?
Era la un an după ceea ce s-a întâlnirea internațională de la Geneva, la vârf, continua să domnească ceea ce s-a numit spiritul Genevei și respectiv existau mari speranțe legate de o posibilă relaxare, în niciun caz nu putem vorbi de liberalizare, nimeni nu aștepta liberalizare din partea lui Gheorghe Iude și a camarazilor săi. Există neliniște între studenți, mai ales în Transilvania și Banat. Tema propagandistică principală o reprezintă întărirea vigilenței și în această privință un rol important îl are direcția propagandă a Comitetului Central pe care o conduce în perioada respectivă Leon Terăutu. La București au loc frământări la Facultatea de Română, în special la Universitatea din București, cu masive anchete, cu studenți exmatriculați sau cu propuneri de exmatriculare. Oricum asta lucrurile, nimeni nu se așteaptă în vara lui 1956 că va urma marea explozie. Este o perioadă de așteptare. Informațiile privind ce se petrece în celelalte țări, mă refer la Ungaria vecină, dar și Polonia, sunt extrem de bine cenzurate. Accesul la posturile de radio occidentale, cum se știe, era extrem de dificil în perioada respectivă din cauza bruiajului. Deci informațiile vin în special în Transilvania și Banat și acest lucru explică și accentuarea fenomenelor de revoltă în aceste două regiuni. Intelectualii români în genere, cu foarte puține excepții, par imuni la ispita liberalizării. Aș aminti cazul unui tânăr poet, probabil cea mai mare speranță a poeziei românești în perioada respectivă, mă refer la Nicolae Labiș, pentru care mitul marxist, sau dacă vreți chiar mitul comunist în genere, fusese o chestiune extrem de personală, se lăsase sedus de acest mit. În acea perioadă scrie o serie de poeme, între care aș aminti Albatrosul ucis, care se încheie cu faimoasele versuri și poate că zburava din nou ultima oară spun cimitir mai sobru și mai demn. La conferința tinerilor scriitori, tartorul, satrapul ideologic Leon Terăutu, întreabă pe Nicolae Labiș: un cimitir mai sobru și mai demn decât ce, tovarășe Labiș? Răspunsul lui Labiș, care anticipează reacția sa în toamna lui 1956, este exact la ceea ce v-ați gândit, tovarășe Răutu. Deci, dar Labiș însuși este un izolat, sunt foarte puțini cei care îi împărtășesc interesul pentru marxism. În genere, poziția intelectualității române în perioada respectivă este mai degrabă una de expectativă.
A fost profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland din Statele Unite. Și cu acest dialog despre anul 1956 în lumea comunistă se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Giurchescu, care vă spune mulțumesc, la revedere și pe mâine!